Arratsaldeon, aspaldiko partez, hemen da berriz ere irratia.com.
Eta aste santua eta pasko astea pasatuta, hemen gaude berriro konektatuta hemen, aririk gabeko konexioa eta aririk gabe zuen gana, gure seinalea helarazten, baita ere arien bidez, noski irratia.com elbidean eta bertan ba, irratzaio hau adibidez internetetik entzuteko bilboiria.com elbidean entzun dezakezue.
Baina duda barik, ari gabeko irratzaioa da gurea. Aririk gabe egiten dugulako lan eta irratzaioa berak ere aria mantentzen ez dakielako. Beraz, wifi saio bat duzu irratia.com.
Eta gaur gainera heldu berri zaigu Wired aldizkariaren azken zenbakia eta bertan titular bat oso adierazgarria, The End of Radio as We Know It, irratiaren amaiera gaur egun ezagutzen dugun moduan behintzat. Podcastingari buruz hitz egiten du, bueno, hitz egiten du satelite konexio berri buruz eta nola esango genuke, eskatu ahalako edo on demand irratiari buruz hitz egiten du, irratia disko gorrarekin eta horrelako nahastea eta aipatzen du eta komentatuko dugu zerrakarren.
Izenburu nagusi bat dauka ale berezionek, Wired aldizkariaren ale berezionek, berezia guretzat behin ipein, eta ba, dosier edo gain nagusi horretan The Future of Radio izenburupean eta uinen irudikatze bat, eta azken finean irratiaren etorkizunaz mintzo da, izan ere The End of the Radio eta The Future of Radio ba, bi kontzeptu guretzat lotua daude. Hau da, irratiaren modu klasikoa amaitua dagoela esaten du batetik, baina irratia era berean etorkizuneko tresna ere bada. Baina bide horretan, eguneroko lanean, ba, irratia eta euskan tresna berriak edo ditu jomuga edo izpide Guairez aldizkari honek. Eta horretan, bueno, atal ezberdina ditu eta guk gaur hoiek landuko ditugu.
Eta amaieran sarreraren erreportaia luze honen sarreraren amaieran jartzen du Begin Download Now.
Beraz, jeitsi zuek ere gure programa.
Irrati egunak edo Radio Days, Días de Radio, hemen horrela izenburu horrekin ezagutu genuen film hori, Woody Allenena, hau bertako soinu bandatik aterata dago.
Beste behin gogoratuko dugu, musika jartzen eta soinu arduradun bezala gurekin dagoela Ibon Burgoa, eta izketan, ba, Javi eta biok, pa servirles.
Eta zerbitzaria eta download aipatu dugun ezkero, gogoratuko dugu, lehengoan oporretan joan aurretik egin genuen irratzaio berezi hura, korrikaren inguruko korrikaren amaiera eman genuen, hemen labu orduko irratzaio berezi batean. Lehenengo zatiak behintzat badaudela hor eskuratzeko moduan, hoiek eskuratzeko, lehenengo hiru zati hoiek eskuratzeko, irratia.comen sartu eta bertan agertuko zaizue lotura.
Eta korrika Bilbon amaitu zenetik aste batzuk igaro diren honetan, ba benetan ematen du 19. mendeko zerbait entzuten ari garela, zerbait iragana entzuten ari garela, izan ere ba egun apoteosikoa izan zen hori Bilbon, aekako arduradunek gerora esan zuten bezala, eta benetan plazerra da goizeko 9:00etatik uherdiko ordu batetara iraun zuen irratzaio hori satika entzutea. Benetan hala da, egiten ibili ginenok eskenulako entzuten zer egiten genuen, eta orain aste batzuk pasatu direnean eta atzeden egunen ostean, ba, hori entzutea benetan atzegina da, eta era berean ba, kontuatu gara zelan eskerga egin zuen hor jende pilo batek programa hori burutu zedin, eta bueno, zenbat elkarrizketa, kolaboratzaile, korte, ahot, musika, kantu eta abar egin ziren aste osoan zehar, ba, igande horretan Bilbo bihurtzeko, ba, euskeraren hiriburu mundu osoan zehar internet bidez.
Eta azken egunotan, bueno, horrekin lotuta eta bagenekin horrek ekarriko zuela, soka luzea ekarriko duela, eta ondoriorik eta eukiko duela gure buruetan, beste batzuen buruetan, entzun zutenen gogoetan, adibidez, jaso genituen agur batzuk, ez da, Argentinatik eta Txiletik eta horrelako lekuetatik, ez da? Eta horren ondorio edo moduan, ba bueno, beste horrelako, beste, ez dakit, proiektu bat edo beste irratzaio bat emango dute zuzenean, kasu honetan, Argentinatik.
Esta casa blanca, Belgi zango dugu, house in a taxi driver. My heart no more restless than a soldier boy facing death on a battle line. Started the engine of the bike I stole.
Tension with esan dudan moduan, bueno, eragina izan du lengoan guk egin genuen irratzai horrek, eta Argentinako agur, Argentinatik agur bat jaso genuen, ezta? Irratia egiten zuen batek, zenbakaitz irratzaioa egiten duena, bidali zuen MP3 agur bat, eta orain irrati libre zerrendan, irrati libre posta zerrendan irakurtzen dugu emanaldi bat egingo dutela Argentinatik. Argentinako euskaldun batzuk emititzen daben irratzaio baten erreferentzia da, zenbakaitz du izena, eta Joseba Koldo da kontaktua. Emanaldia Zapatuetan da, Euskal Herriko ordutegian 6etatik 7etara, eta esaten dute ba konektatzeko Zapatuan hemen ordutegian 6 arratsaldeko 6etan, eta webgunea hauxe da: www.radiobat05.com.ar radiobat05.com.ar, eta bertan, bertatik zenbakaitz irratzaioa entzuteko aukera izango dugu datorren Zapatuan.
Bilbuiria bildua zenbatgara.org.
Komentatu genuen aurreko irratsaio batean iPod edo barkatu podcast zer den, podcast joera edo jarduera edo bat da azken aldiko tendentzia bat, ez da, batez ere bloggerren artetik sortu den tendentzia bat da, bitakorak egiten dituztenen artean, eta bitakorei lotua dago, izan ere XML-ari edo RSS sindikazioari lotua dago. Komentatu dugu, beste batzuetan, zer den RSS delako hori, azken finean da, bueno, arpietzak eta egiteko modu oso erraz bat, bloglines, bezalako zerbitzu baten bidez, edo zuk instalatzen duzun programa baten bidez, zure gustoko bitakora eta albistegi guztiak begirada bakar batekin irakurtzeko modua, ezta? Hori, audio artxiboetara aplikatuta, norberak lor dezake bere irratia, bere kartarak egindako irratia, ezta? Bere gustuen neurrira egindako irrati aukera bat, eta hori da podcast honek ahalbidetzen duena, ezta? Horregatik aipatzen dute Wired aldizkariko hauek martxoko azken zenbaki horretan, amaitu dela irratia, pizkat kategorikoak dira eta horrelako eslogan lapidario bat asmatu behar zuten, amaitu dela irratiaren kontzeptua guk ezagutzen genuen bezala. Eta bueno, ez da irrati bat, baizik eta komunikabide multimedia bat izan daitezke, bideoak ere modu berdinean banatuak, ez da, podcastak egiten diren bezala. Azken finean zuk arpidetza horretan badaukazu aukera grabaketa bat, MP3 grabaketa bat jaisteko, eta programa batzuek automatikoki egiten dute hori, eta zin gainera sinkronizatzen dute, ba, kasu batzuetan edo kasu gehienetan iPod delako aparatu horrekin, ba, Apple-en aparatu horrekin edo beste MP3 entzungailu batzuekin, eta norberak, ba, trenean, kaletik edo, ba, jogin egiten, ba bueno, egin dezake, entzun dezake bere irrati aukera, ezta? Bere irrati aukera pertsonala.
Azken finean, podcastina da nork bere irratzaio moduko saioak egitea, eta nolabait duela 20 edo 30 urte irrate piratekin eta irrati librekin eta irratia bera demokratizatu bale bazen maila batean, moraingoak esan nahi du, ba, neurrira egindako podcastina izango litzateke, ba, nik neuk edo beste batek irratzaio bat egiten du, hau bera edo beste bat, ba, gustuko ditugun poetekin, gustuko ditugun liburuen zitak eginez, edo pelikulak aipatuz, edo musika jarriaz, hori interneten zintzilikatzen dugu, eta blog baten bitartez horren berri ematen dugu, eta edonork lotura egiten du programa horretara, jaisten du eta gero entzuten du, ba, bere kabuz, berak nahi duen momentuan, eta horregatik, ba, gero eta gehiago ohikoagoak dira ba, MP3ak edo OGG izeneko formatuan dauden programak entzuteko tresnak, aparagailu txikiak, eta orduan normala da ere jendeak tresnekin entzuten dituen bezala, ba, sortu ere sortzea holako programa bereziak. Horreri guzti horreri podcastina deritzo, eta horre nolabait eraldatuko du panorama radiofonikoa esango dugu, eta kartara edo neurrira egindako, ba, programa jario etengabe bat sortzen ari da mundu osoan zehar, eta baita gure inguruan ere.
Bueno, esan dezakegu podcasting, osea, esan nahi dut moldagarritasun hori ez dela mugatzen audiotara, azken finean gure bideokluba ere sort dezakegu, gure irrati aukera personala sort dezakegun moduan, ba, horrelako teknologiari esker. Eta podcast orain bueno, orain dela ja ilabete batzuk hasi ginenean gu irratia.com hau egiten, irratian baita ere interneten MP3un eskegitzen artxiboak, eta ari ginen podcast egiten, ez genekien podcast zer zan, baina gutxi gora bera bideak hor daude, eta intuizioagatik jende asko hasi da egiten horrelakoak, ez da, podcastak, nahiz eta artean ez egon izen bat horiek izendatzeko, baina gaur egun, ba, horrela dago zabalduta, eta gero eta entzule, eta gero eta esatari gehiago ditu irrati formula berri honek. Ez dakit, oraindik oso minoritarioa da, baina helduko da momentua, ba bueno, oso importantea izango dela eskaintza eta bai eskaria.
Eta horretan gaudela, ba, aipatuko dugu, ba, podcasterako programa hauek edo saio hauek egiten direnean, gerora, ba, etiketa lenguaia jartzen zaio, eta bueno, kodigo batzuk eta jartzen zaizkio, ba, edozein RSS hartzailetatik programa honen kategoriak eta jakiteko, eta orduan badakigu, ba, programa hori nork egin duen, noiz egin duen, eta ze lotura jarri behar dugun, ba, programa hori eskuratzeko. Esan dugun lez, mugimendu itzela dago honen inguruan mundu osoan. Gure inguruan adibidez, sortu da podcastina gaztelaniaz egiten duen ekimen bat, podcast.es.org, eta horretan mundu hispanoan edo da gaztelaniaz mintzo direnen mundu zabal eta hundi horretan elkarten da jende pila bat. Tartean daude Bilboko jendeari da horre buru belarri podcast.es dominio horren azpian biltzen den guzti hori antolatzen. Esan behar da, Bilboko enpresa batek ematen diola ostatu elkarte edo ekimen honi, eta hor, ba, beste a beste, ba, podcast.es.org egunean, bat, ikusiko dugu nola egin daiteken podcast, ze podcast programa dauden, ze baliabide dagoen, podcastaren ingunean dauden posta zerrendak gaztelaniaz, loturak, logotipo lehiaketa bat egin zuten, eta zeintzuk egon ziren, eta bueno, informazio pila badago, Wikipedia, ziklopedian ere informazio daukagu.
Wiki estiloan daukat, ez da?
Bai, wiki bat montatu dute hori dena kudeatzeko, eta orduan edonor parte hartu dezake, eta bueno, ostatu hartu dute Airontek izeneko Bilboko enpresa batean, orkastresan handagoena, eta berez, mugimendu bizia da, eta espero dezagun guk geuk ere, euskaldunok eta podcastina egiten dugunok eta egin asmo dugunok, ba, horrelako zerbait antzerakoa montatzea, eta adi egon beharko diogu podcastinari, eta podcastina egin beharko dugu, eta horrek kasu honetan ez du elektronik esan nahi, baizik eta euskarazko podcastina.
500 edo error 500.net webgunea, webgune teknofilo bat eta teknologikoa, interneti buruzkoa, oso interesgarria da, eta bertan aipatzen du podcasting asuntuarena. El crecimiento del podcasting, esaten du. Podcastinga heltzen ari da, heldu dala dagoeneko 6 milioi erabiltzaileko publiko batengana, eta bertan noski, esaten du kontutan hartu behar dela bertan helduen 111ak edo iPod edo horrelako antzeko aparatu bat daukala. Hori da, potentzialki 22 milioi erabiltzaile, eta horietatik 129ak dagoeneko podcasten bat deskargatu du, badakie zer dan, badakite erabiltzaile horiek zer den, Pew Internetek egindako ikerketa baten arabera. Iraultza honek ahalbidetzen du, TIBO kontzeptua, badakizue TIBO, hemen ez da asko zabaldu, baina horrelako bideograbadora bat bezala zan, edo bada, estatu batuetan erabiltzen da asko, telebista programak grabatzeko, eta laster hemendik oso arrunta bilakatuko da horrelako bideo bat, ezta? Ja dagoeneko zinta erabiltzen ez duen bideo bat, baizik eta disko gogor bat, ezta? Eta TIBO programatzen duzu, esaten diozu ze ordutan nahi duzun ze kateko programa grabatu, gainera iragarkiak eta horiek kendu ditzakezu, nahi izan ezkero. Eta kate ezberdinetan emango diren programen artean, berak grabatzen du, zuk grabatzea nahi duzuna. Eta, horretatik oso ondo dago, gero ikusten duzu pelikula hori nahi duzunean. Eta baita ere, adibidez, igual ikusten ari zarela partidu bat, bera ari da grabatzen partidua, zuk ikusten duzun bitartean, eta zuk nahi baduzun momentu uren batean jokaldi bat ikusi berriro, ematen diozu ikusteari, berak jarraitzen du bitartean grabatzen, eta zuk ikusten duzu nahi duzun momentua, ezta? Hori da TIBO, eta hori erabiltzen da bideorako, baina irratirako kontzeptu bera erabili daiteke, ezta? Disko gogor bat eta audio artxiboak.
Hau entzuten duenak, jakin beza gailuren kantu bat jarri dugula orain podcast berezi honetan. Kontrolari kontrola deitzen da gailuren kantu hau, eta entzun bitartean aipatuko dugu podcast/ez webgune horretan topatu dugun informazioa. 29 dira gaztelaniaz gaur egun munduan datatuta dauden podcast saiakerak edo saioak, ia astero errepikatzen direnak. Eta esan dezagun bidena bar, katalaneraz eginda dagoeneko badaudela 4, Beraz, oraindik euskaldunak garaiz gabiltza tren hori podcastingaren trena hartzeko, eta katalanen daudena dira POF HQ izeneko pertsona baten podcastinga da. Daniren podcasta Gils Podcast, katalanez da, eta bertan Linuxa eta Windows Mobileri saioei buruzko 15-20 minutako saioa bat da. Eta azken podcast bat da Podcast de una Profe Dim. Eta hoietan ba ikusiko dugu edo entzungo ditu gero denbora daukagunean, eta ondorioztatuko dugu zer den podcast bat, eta bueno, ideia bat ematen digu gutxi gora bera, ba hartzeko, eta behar bada guk egiten dugu hau ere gehitu beharko dugu zerrenda horretara, eta esan euskeraz ere podcastina egiten ari denik badagoela dagoeneko.
Bueno, hau azten ari da oso azkar, orain dela aste batzuk bakarrik zegoen bat katalanez horrelakorik egiten duena, POF izeneko hori. Beste hiru gehitu dira azken asteotan, azken hilabeteotan, eta gaztelaniazkoak ere azten ari dira, noski. Gureak ere, pentsatzen dut, hasiko direla, momentuz men gaude, espero dute laster gehiago egotea. Saiakeraren bat, bueno, saiakera anekdotikoren bat egonda hortik ere, bai, euskeraz, lehengo batean eman genuen hemen, hori patxitraperok eginekoa, eibartarrek edo grabaketaren bat ere egin dute, eta bueno, baina agertuko dira gehiago, dugu podcastak blogei lotuta daudela, ez daude ala beharrez lotuta, baina bai RSS formato horretan publikatzen denez, eta blogak ere horretan publikatzen direnez, eta baita ere blogger edo bitakoreroak izaten direnez, ba horrelako grabaketak egiten dituztenak, pues horregatik daude lotuta. Zer egin behar da podcast bat egiteko? Bueno, adibidez, Wireden ematen dizkigute ba hiru urrats edo hiru aholku. Bueno, konektatu behar da noski horrelako mikrofono bat, nahikoa da horrelako USB edo bestela mikrofono normal bat konputagailura konektatzea, gomendatzen dute Audacity izeneko programa bat, MP3 grabagailu bat, Windowserako, Macerako edo Linuxerako grabaketa egin, nahi duguna esan, ganoraz edo ganorarik gabe, hori ja norberaren gustuaren arabera edo norberak egin dezakenaren arabera. Eta gero grabaketa hori, bueno, grabaketa hori MP3 formatoan noski trinkotuta gorde eta igo egin beharko dugu gure blogaren helbidera edo beste hosting bat edo leku bat, gure artxiboak usteko leku bat baldin badaukagu, ba bertara igoko dugu. Eta gero gure podcast horren feed RSS-a ingo dugu. Ez badaukagu blog bat eta bertan nahikoa da artxiboaren lotura jartzea, ez badaukagu, ba ipoder.org helbidean sor dezakegu RSS bat gure artxibo horrentzako. Agian ez badaukagu blog bat horri lotua, ba, horrekin egin dezakegu, ezta? Ipoder edo ipoder.org helbidean. Beste baliabide interesgarri bat eta podcastak egiten dituztenek ere baliatu dezakete, baita ere bideoak egiten dituztenek, dugu Aurmedia izenekoa, aurmedia.org helbidean, eta hau archive.org edo archive.org ekimenaren bueno, archiveren eta Wikipediaren ekimen bat da. Aurmedia da, bueno, norberak sortutako, ezin da izan adibidez beste baten gauza bat, ez? Norberak sortutako demagun artelan digital edo sorkuntza digitaleko gauzak, besteak beste izan daitezke grabaketak, beraz podcastak, videoklipak, musika, norberaren gauzak, norberak sortutakoak eskegitzeko zerbitzu bat. Doako hosting edo ostatatze bat ematen digute guk sortutako gauzetarako, gauzak eskegitzeko, eta hori babestuta dago, babesten du archive edo archive izeneko ekimen horrek. Badakizue, ez badakizue, esango dutzu egu, archive hori, ekimen hori izan zela, bueno, ba, Brewster Kale izeneko aberats baten ekimena, berak nahi zuen gordetzea, bermatzea ondare digitala ez dela galtzen, ez da? Oso ondo dago mundu digital hau, gauzak artxibo bakar bat milaka lagunek irakur dezakete eta milaka kopia infinitu egin daitezke, baina momentu batean webgune bat desagertzen baldin bada, hori desagertu da. Eta hori liburuekin, paperezko liburuekin ez zen gertatzen. Zer eskaintzen dute hauek? Ba, bueno, aberatxonek sortu zuen fundazio hau, eta bertan nahi dute gutxi gorrera kopia bat egin eta grabatu, ba, webune guztien kopia bat egin eta grabatu, adibidez, irratia.comen lehengo webaren kopia bat, ikusi dezakegu helbide horretan, archive.org izeneko helbide horretan. Eta beste idea bat okurritu zaie, hori Creative Commons jendearekin batera eta Wikipediakoekin batera sortu dute ourmedia.org hau, eta ja dagoeneko oso bideo interesgarriak ikusi ditugu. Oso interesgarria da ekimen hau. Ja ez daukagu aitzakirik, ba, ez daukagula ostatatze zerbitzu bat gure bideoak eskegitzeko. ourmedia.org honekin badaukagu aukera. Eta podcasting ohar jarrera berri hau ez da oharkabean pasatu emisora eta horrelako talde handien begien aurrean. Konturatu egin dira eta hasi dira eurek ere interesa erakusten gai honen gatik. Canadian Broadcasting Company, Bretaña handiko BBC eta Estatu Batuetako National Public Radio ari dira gaur egun esperimentuak egiten podcasting honekin. egunkari batzuek blogak eta zabaldu dituzten bezala irakurrileentzat eurek parte har dezaten eta esku eta idatz dezaten, ba pentsatzekoa da epe laburrera emisora arruntek ere ba podcast euren entzulei ba eurek euren podcast edo euren programak egiteko aukera ematea teknologia honi esker noski. Bueno, hau ez da podcast bat, hau oso kalitatean ez egindako grabaketa da, baina taldea Vocal Sampling, sampling ahoskoa kubatarrak dira eta kapela abesten dute.
Bueno, ba, podcastina izan dugu izpide, irratiaren etorkizuna gaurdanik, eta gonbitea, gurea irratia.com irrati bitakora bat da, eta beraz podcastinak eta euskerak eta guztionek keska sortzen badizue, ba, parte hartu. Irratia.com bitakora bat den einean, jendearen parte hartzera irekia dago, oso irekia, beso zabalik esango dugu, eta bertan komentatu dezakegu bakoitzak honen inguruan daukan iritzia, egiten dituen gogoetak edota proposamenak, izan ere behar bada euskarako podcastina bultzateko ekimenen bat jarri beharko da abian, bakizue gurekin konta dezakezuela, gure teknikarekin, gure baliabideekin, gure ordenadorekin edo MP3 entzungailuekin, eta beraz podcastina zabalik daukagun ate berri bat da. Ba, musika maite dugun einean, internet eta teknologia ba, berriak maite ditugun einean, eta guk podcastina albo batera utzi eta saioarekin jarretuko dugu. Izan ere, internet eta teknologia berrien inguruko albiste eta gai asko dakargu, izan ere, 15 bat egun egon gara saiorik egin barik, eta gogotu gatoz. Ibone jartzen digun kantua abia da bezala hartu eta jarretuko dugu irratzaioarekin.
Eta albiste teknologikoekin ba lehengoa aipatuko dugu azkenetako bat. Googleek bideoak gordetzeko zerbitzu bat atera nahi duela. Hori esaten dute askok, bueno, esan du Larry Pagek, Googleko arduradunak eta sortzaileak, eta Internet Week aldizkarian dator. Laster Googleek bidea emango dio jenteari, bere bideoak bere zerbitzarietara, bere Googleen zerbitzarietara bideoak igotzeko aukera. Lehen komentatu du Aur Media, ba horren joera bereko da esperimentua da hau, ezta? Datozen egunetan jarriko dute martxan hau. Eta agian pues hori txertatu RSS-ekin ba egingo dute horrelako bideo blogging zerbitzu bat. Auskalo ikusiko dugu. Ez ga elkarte, Espainiako elkarte horrek, elkarte pribatu horrek, DVD-en gainean, ordenagailuen gainean, eta imprimagailuen gainean, esarri nahi du, dagoeneko CD-en gainean, esarrita daukan kanona.
Albistekin jarraitzen dugu eta horretarako leku paregabea daukagu aurki.com. Izan ere, aurkin topatuko duzu azken ordua euskaraz. Ze albiste dira azken unekoak? Ba, adibidez, teknofilioen zaian Gorka Palaziok bere ikas bitakoran adierazten du bihar Jose Arantzabal Leioako bitakoragileen hirugarren batzarrean izango dela. Ba, medikuak esan dit minbizia dudala liburuaz berba egiten, zein internet eta bere faroa izeneko blogari buruz.
Eta hori bekostan herria.info aldizkari digitala, euskarazko aldizkaria atera dute. Atera duena dagoeneko sarean ja dagoen ukadigitala.com albistegia izan da, baina kasu honetan egin nahi izan dute euskara hutsezko beste webgune bat. Elbidea herria.info.
Eta hauteskundetan gaudenez, ezin aipatu barik utzi blogosferan hauteskundeek izaten ari diren oihartzuna. Ibarretxe.com gunean adibidez blog personal bat dago, Euskal Herria infotik informazio mordoa sortzen ari da hauteskunden inguruan, eta azkena, jaso dugun azken berria, beti ere aurki.comen, ba, PCTV EHAK webgune berri bat sortu du, eta nolabait EHAKaren blog ez ofiziala da, beti gorriak izeneko webgune edo blog bat, eta bertan ba ekimen honen inguruko informazio guztia biltzea dutu ez ere, beraz une honetan eta Elecciones Vascas izeneko blogean topatu dugunaren arabera, ba ia alderdi guztiek daukate bloga edo blogaren antzeko zerbait. I'm a turn the man under my scout. Who will wild up my 45 in 9 mode? Can't do it, my press out in my coat. While life them wicked and them can't go us out. Listen me no
bucket. Elecciones Vascas aipatu du Patxik, eleccionesvascas.com, eleccionesvascas.com elbidean aurkituko dugu erderaz, ba, Jose del Moral eta beste lagun batzuek egiten duten blog bat, WordPressen egina dago, eta monotematikoa da. Blog de Politika en Euskadi, Elecciones Vascas, eleccionesvascas.com honetan, eta aztertzen dute batez ere, pues, interneten garrantzia hauteskundetan. Bertan eskumako zutabean jartzen dituzte alderdien eta hautagaien webak, loturak, besteak beste, ba, hautagaiek azken aldi honetan euren izenak, bakoitza bere izenarekin zabaltzen ari dira bitakorak, ez da, momentuz hemen daude ibarretxe.com, patxilopez.com, msangil.com eta javiermadrazo.com. Azken hau izan ezik besteak ikusita ditutnik, eta bueno, pues ezberdinak dira, baina bere ganatu dute blog estiloa, nahiz eta gero ba, editatuak eta zensuratuak izan. Agian Patxi Lopezena ikusgarri egia da, efekto berezi gehiegi ditu, oso Star Trek estiloan, baina bueno, irakurgarriak dira. Ibarretxe.com irakurgarriagoa da, edo xaloagoa, edo hobeto dago antolatua, eta noski, gero alderdiak daude, baina hemen falta da, bueno, lehen komentatu du Patxik, blog ez ofizial bat daukala EHAKak, ez daukala, beraz, blog edo webgune ofizialik. Dominioaren inguruan egonda zer esanik, ba, elkarte batek, eskerraldeko elkarte batek erregistratu dituelako aukera guztiak eta horrelako dominioak, baina momentuz guk dakigula ez aukera guztiak, ez EAHAK ez ezkera bertsaleko eselako alderdik ez dauka momentu honetan aktiboan horrela webgunerik. Bueno, egongo balitz, pues asko sobeto ba, informazioa helarazteko kristolako bidea delako internet, ezta?
Eleccionesvascas.com aipatu dugu, bertan euskerarik ez dugu topatuko, baina gaur jakin dugu sustatun bertan sareko argiak, sareko argiak edo argiak egiten duen webguneak hauteskunden jarraipena egingo duela eta horretarako ba kanal berezi bat sortu dute argia.comen barruan eta bertan ba informazioa bilduko dute egunez egun sarean eta biltzen duten horren islada izango da hauteskundetakoa. Badakigu argiak momentuz ez duela RSS feedik sortzen, baina behintzat gaur egun prentza normalean eta eskuratu daitekin informazio guztiaren bilduma egingo dute egunero eta aspaldian horretara ohituta gauzka argiak ba, informazio bilketa lana egiten duelako galba ea eta askotan modu eskuragarri batean jartzen dute sarean bertan eta horregatik guk hemen aipatuko dugu sustatun irakurri dugun bezala.
Eta hemen dauzkagu Chicks on Speed, bueno, neskato aceleratuak izango dugu. bueno, esaten eurek ez dutela gitarrarik jotzen. Bilbilean daude albiste hauteskundeak, bueno, oraindik ez oso bilbilean, izan ere beste albiste batek dena estali du, baina guk hemen gure bermea jartzen dugu albiste nagusi hori ez dugula aipatuko. Thank you. eta bitxia da, ezta? PCTV, Partido Comunista de las Tierras Vascas.
Beraz, lurrak daukatenen alderdi komunista.
Bai. Claro, Euskal Lurrek daukaten elak kaso honetan da ehak gidoia edo PCTV, baina Partido Comunista de las Tierras Vascas esezik PCTV bada interneten asko, bueno, interneten ordenagailu munduan asko erabiltzen den zera akronimoa edo da ordenagailurako telebista, kaso honetan Pinakelek esango nuke munduko ordenagailuen erdien edo instalata daukan bideo txartela, ezta? Bideo kapturadora, PCTV. Orduan, ez dakit nik Googleen bilatuta ez da agertuko. Ibarretxe.comen iragarkia badakizue, horrelako kontzeptuak bilatu eskero Ibarretxeren kanpainak erosi dituela iragarkiak Googleen, eta Googleen iragarkiak erosten dira esanez ze bilatzen duenean jendeak zer noiz agertu behar den zure iragarkia, eta bueno, Ibarretxeren kanpainakoek ipini dute, ba, jendeak PCTV edo EHAC bilatzen duenean, ba, euren iragarkia agertzeko moduan, ezta?
Hori zebera egin dugu, EHAC jarri dugu Googleen, eta bueno, horra agertu zaizkigu informazio ezberdinak, euskalherria.comeko bi albiste, Telecincoko blogetako albiste bat, Alemaniatik etorritako beste albiste bat, Berria Inforen notizia bat, baina eskumatan Babesleen estekak izeneko horretan, bai, Ibarretxe lehendakari apirilak 17 hauteskundeak elkarrekin egingo dugu. Beraz, irakurtzen dudanaren arabera, EHAC-aren Babesle esteka da Ibarretxe.com.
Eta noski gaurko prentzan askok aipatzen dute albiste nagusi ura esezik, ba, atzo ETB2 izeneko kate horretan egon zen gaztelaniazko debate hori, ezta? Ez da bai da. Bitartean ETB batean zer geneukan holako gaj programa batez edo?
Ba, edo ez dakin eusko proba deportibo bat, ez dakit ez duko goratzen. Ez naiz ETB ikusentzule oikoa.
Egin balitz ETB batean batzuek komeriak, ezta?
Bueno, uste dut gaur bertan badagoela beste olako show bat politikarekin, eta gaurkoa euskera izango da, eta Pepek ere, Pepeko Laura Garridok ere parte hartuko du beste apeste.
Orduan, bigarren eztabaida, noski, bigarren mailakoa eta ETB batean.
Hori da.
Eta beste gai bat aipatuko dugu, lehengoan, bakizua, pirilaren batean komentatu genuen, ez da, nik bitakoran horrela idatzi nuen, aita santua hil egin zutela, hil egin zuten behar baino lehen, bakizua, horrelakoa gertatzen dira, ez da, eta interneten, egunkarietan, batzuetan ere agertu izan dira, ba, albiste horiek, ez da, gogoratzen dut, behinola, ba, hori agertu zela, ez da, egunkarian baita ere, baten bate hila zela eta artean ez zegoen hilda eta azkenean hil egin zan. Eta baten batek, erredaktoreren batek esan zuela, eskerrak hil egin dela. Kasu honetan, aita santua hil egin zutela, esan nahi dut, Mexikoko parlamentuak minutu bateko isilunea gorde zuela, aita santua hilda zegoelakoan, apililaren batean. Gainera, egun horretan munduan anglosajoi eta frankofonoan, Inusenten eguna ospatzen da, ezta? Guk hemen hegoaldean abenduaren 28an ospatzen duguna, ba hori apirilan batean egiten da. Eta justu egun horretan Googleek atera zuen albistea, biderkatu egin dutela euren Gmail zerbitzuaren ahalmena, orain arte giga batekoa zela, eta gaur egun dagoeneko ja 2 giga eskaintzen dute, eta igotzen ari da infiniturantz ahalmen hori, dauka olako kontagailu moduko bat, eta zenbakiak aurrerantz doaz, ematen du txantxa bat zela, apirilaren bateko Fool's Day horretako txantxa bat.
Arrain egun alegia.
Bai, baina ez zen gezurra. Dirudienez, ba, momentuz bigigaraino igo dute eskaintza, eta igotzen jarraitzen du.
Berriro hartuko dugu ETB-ko eztabaiden gaiari helduko dugu berriz ere, eta zer den lehen maila eta zer den bigarren maila, ibarretxe.com gunean bertan, bertako blogean irakurri berri dugu, eta bertan dio, eta gaur gauean euskarazkoa. Esaten du, gaur gaueko 10:30 honako hauek izango dira ETB-en: Iñigo Urkullu, EAJEA, Antxon Karrera, EBE, eta Jesus Egiguren PSE-etik eta PP-ren izenean Laura Garrido. Esaten dute baita ere, euskararekin sarri gertatzen den bezala, bigarren mailako islariak, hori Labor izeneko ibarretxe.com blogean parte hartu duen batek esaten dugu. ETB batean bigarren mailako politikariak daudela. Imaginatzen dugu gaur ere batasuna edo ezkera bertzaleko bigarren mailako politikariren bat, ba, ETB-ko atarian egongo dela salatari.
Bueno, guk hemen mailak ez ditugu esartzen dituena da ETB-ko zuzendaritza, esango dugu kasu honetan, esango dugu bigarren lerrokoak badirela gaur hitz egitekoak ETB batean.
Eta tentazioak irabazi gaitu, eta guk ere ezin izan dugu gure irratzaioa finitu, bukatu, hauteskundeak, Ibarretxe eta Juan Pablo Bigarna aipatu barik. Denbora aurrera doa, eta gu denborarekin batera, eta gaurko saioa bukatu egin beharko dugu. Hori bai, oroituz, ba, astean zehar, ba, denbora baduzuela irratzaioa entzuteko ere, horre, zintzilik egoten direla irratia.com gure irrati bitakoran, eta zuen iritziak irakurtzeko prest gaituzula. Iritziak, zalantzak, kexak, aholkuak edota kantu eskaerak.
Zure iritzia emateko 944-4-7-0-4 Bilbo Hiria.
Amaitzeko aipatuko dugu, aipamen labur bat egingo dugu, gorpal.berriemaile.com Gorka Palazioaren ikasbitakoran irakurri dugunez, aste buru honetan Bilbon Nazioarteko Kazetarien Federazioak bilkura egin duela, bi egunez egon direla, ifj.org elbidean aurkituko duzue Nazioarteko Kazetarien Federazioaren webgunea, eta informazio gehiago gorpal.berriemaile.com horretan. ELAK, ELA sindikatuak parte hartu du horrantolaketan, eta bueno, kazetarien nazioarteko federakundeak gai bat hartu du horretarako, kazetaritza, gerra eta eskubide zibilak. Oso aproposa bizi ditugun garaie hauetarako.